SBS Radio.
Ang segmentong ito ay hatid sa inyo ng Western Union.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Janice Indusel ng Kandila Company at ibabahagi niya sa atin ang kwento sa likod ng kanyang mga mumunting kandila. Magandang araw, Janice.
Magandang araw din po.
Maraming salamat sa panahon mo.
Walang anuman po.
So nakita tayo sa isang market dito sa Melbourne kamakailan. Mm-hmm. At nabahagi mo sa akin na kayo nung noong boyfriend mo, ngayong asawa mo, na, pumunta kayo dito para mag-masters?
Bale, nag-aral ako ng master's degree sa RMIT University. Tapos yung inaral ko po ay Business Information Technology and Commerce. Yung husband ko naman po, nag-aral siya ng film and TV sa RMIT din.
Kayo ay mga self-paying students. Mm-hmm. Kaya pwede kayong mag decision na manatili dito.
Mm-mm.
So, pagka-graduate nyo, hindi na kayo bumalik. Dito na kayo naghanap ng trabaho.
Opo, hindi na po.
Tapos, nabanggit mo na nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya?
Bale, nag-work po ako sa isang multinational IT company for almost 6 years before ko po start yung business. Bale, nagkaroon pa kami ng isang business, tapos ito naging Kandila Company.
Pero ano ba? Kasi malaking step yun, no? Magre-resign ka sa stable income.
Mm-mm.
Ano yung naging daan para mag-decision ka na i-give up mo yung stable na income?
Bale, matagal ko rin itong pinag-iisipan kasama nung asawa ko nga. Kasi parang naghahanap ka ng meaning sa buhay mo minsan, ganyan. Tapos sa totoo lang, parang sinasabi nga namin na parang, oo, stable nga yung income namin. Tsaka, sa totoo lang, maganda yung future ko sana dun sa company na yun. Kaya lang, sa totoo lang, gusto ko magkaroon ng isang way para directly makatulong sa mga mahihirap, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa sa buong mundo.
Kasi nabanggit mo, maganda na yung position mo.
Mm-mm.
So, kung i-weigh mo yun, pwede ka namang tumulong, pwede ka namang mag-donate, pwede ka namang mag-volunteer pag weekend.
Mm-mm.
Bakit gusto mo talagang ibuhos yung oras mo?
Siguro isang dahilan din is gusto ko ako mismo yung tutulong diretso. So parang isang bagay na ako yun gagawa. Hindi lang yung parang magdo-donate ako sa isang charity na parang monthly donation, pero hindi ko naman talaga nakikita ko ano nangyayari. So dito sa negosyo kong ito, mas involved ako dun sa pagiging social aspect niya kaysa yun sa magdo-donate lang ako sa isang monthly charity, ganyan-ganyan.
So yung negosyo mo, siya yung tinatag na social enterprise. Mayroon siyang binibigay o binabahagi sa isang sektor ng lipunan. So kandila. Bakit naman kandila?
Kasi, syempre, candles yung ginagawa ko at saka binibenta ko. Pero kasi dahil nga Pilipino kami at saka ayokong, gusto ko parang may isang bagay na maalala yung Pilipinas parate. Tapos isang point of ano pa nga siya, conversation, pagka tinatanong ako ng mga tao sa market, parang anong ibig sabihin ng kandila? Tapos sinasabi ko na Tagalog siya for candle. Tapos kasi nga, isa siyang way para maalala ko ulit yung Pilipinas at saka yung purpose talaga nung aking negosyo.
Siguro lumaki ka nung panahon na maraming brownout.
Actually, oo nga.
Kaya naisip mo yung kandila.
Oo.
Diba, naalala ko yun eh. Parang tuwing maghahapon na magbo-brownout.
Oo, may schedule.
Tapos mga 4-5 oras, tapos babalik na ulit. So, yun yung mga panahon na lumalaki ka.
Oo, actually, oo. Yun nga rin yung panahon na yun.
So, yung kandila mo, meron na ring stock list. So, 1 year ka pa lang, pero nakakarating na siya ng WA, New South Wales.
Mm-mm.
Gold Coast din ba?
Meron din ako sa Queensland.
Wow.
At sa New South Wales. Oo.
Paano ginawa yun? So, tinawagan mo ba sila isa-isa?
Yung unang-unang mga stockies ko, bale, binild ko talaga yung social media ko. So, isang bagay na kailangan mo talagang asikasuhin is yung social presence mo. So, yun, Instagram and Facebook. Hindi siya talaga biro-biro. Actually, yung mga ibang tao, yun nga yung full-time work nila. Yun lang talaga yung ginagawa nila, yung pag-build ng social media nila. So, dapat talaga maganda yung social presence mo. Tapos, ginawa ko, napapansin ko may mga taong nagfo-follow sa akin, tapos may mga tindahan na nagfo-follow sa akin. So, ginawa ko, kinonta ko sila, in-email ko sila, in-introduce ko yung brand ko, parang kung tungkol saan yung brand ko, kung ano yung ginagawa ko, na yung half ng profits ko, dinodonate ko sa charity. Kasi usually yun mga stockists ko rin na nakikita is yun mga nagfo-focus din sa social enterprise. Mm-hmm. So, natutuwa rin sila sa mga ganun.
So, bali sa kaparehong komunidad.
Mm-mm, parehong komunidad. Tapos, na-appreciate nila yung mga ganun klaseng businesses, yung mga social enterprises.
Ikaw gumagawa ng kandila?
Opo, ako mag-isa.
Pero yung mga lalagyan, binibili mo?
Opo. Bali, pinagawa ko po sila. Meron po ako mga manufacturer, may mga contacts. So, before nag-start yung kandila, mahigit isang taon ko ni-research lahat. Mm. Yung manufacturer ng lalagyan, yung manufacturer ng boxes, yung mga printing, pati yung designer ng logo ko. Yun yung isa sa mga bagay na sobrang importante pala para sa mga nagsistart ng negosyo. Kasi marami sa atin na sumusubok lang na sila na rin gagawa. Uh-oh. Tapos, okay.
Kailangan may dating, hindi
dapat
pa.
Talaga may dating. Tapos, although yung husband ko nga, nag-aral yun ng graphic design sa Sydney pa, hindi siya yung pinagawa ko nung logo ko. Iba talaga yung kinuha namin. Kasi para may fresh eyes. Kasi syempre, pag yung husband mo yung gagawa, parang medyo...
Pwede na yan.
Oo, parang pwede na yan. Okay na yan. Uh-oh. Talagang pinaano namin siya sa isang eksperto.
Ginagawa mo ba ito sa bahay mo?
Opo, sa apartment namin.
Okay.
Maliit
so,
na lugar.
So, kailangan mo ng permit?
Yung paggawa ng kandila, hindi mo siya kailangan ng permit. Pero marami kang mga insurance na kailangan i-apply. Kasi syempre merong public liability insurance kung kailangan mong magtinda sa mga market or yung product insurance para pag inuwi na ng mga customer mo yung kandila tapos kung may mangyari, covered ka pa rin.
So madaming mga ganong aspeto.
Mm-mm, maraming mga ganon.
So hindi siya ganun kasimple, no? Na gagawa ka ng kandila tapos ibibenta mo na.
Kung sa mga kaibigan mo siguro, okay lang. Pero kung ibibenta mo na siya sa maraming tao, tapos gusto mong i-carry siya ng mga stockies, then syempre dapat po covered ka dun sa mga ganong bagay.
Nakita ko yung stall mo, ang ganda. Parang relaxing. Parang isang bahagi ng bahay. Tapos yung kulay niya, parang homey, calm, ganon. So, yun talaga yung bahagi ng packaging mo.
Oo. Talagang pinag-isipan namin yan. Parang gusto namin, syempre may dating siya, pero hindi siya snob. Yun talagang parang masayang i-display sa bahay, parang relax lang, ganyan. Parang halos Scandinavian yung itsura. Yun parang talagang nagpo-focus siya sa relaxation. Kasi yun nga yung kandila.
Tsaka welcoming, hindi ba?
Mm-mm, welcoming.
Ngayon, ang madalas mong ginagawa every weekend markets.
Mm-mm.
So, marami sa atin pupunta sa Sunday market, mm-mm, Maker's Market, yung mga ganun na. Tapos may mga market na magaganda talaga yung paninda. Nabanggit mo na nag-a-apply ka.
Mm-mm.
So, hindi pwedeng magbabayad ka lang tapos sali na ako. So, pinipili mo rin yung mga market mo?
Opo. Bali, syempre, kasi meron akong image na gustong i-maintain dun sa brand. So, pinipili ko rin yung mga market na gusto ko salihan. Halimbawa, kagaya nung last weekend, sumali po ako sa Finders Keepers Market. Isang napakalaking market, hindi lang sa Melbourne. Nagaganap din siya sa Sydney at saka sa Brisbane. Ang proseso niyan is, meron silang website. Tapos po, mag-a-apply ka doon. Tapos, bali, as in, ipipitch mo talaga sa kanila kung bakit kanila dapat piliin.
Para nag-a-apply sa trabaho.
Talaga, para talagang nag-a-apply sa trabaho kasi magsasubmit ka pa ng photos, ng bio nung brand mo, kung bakit mo siya ginagawa, kung sino gumagawa, kung saan ginagawa. Kasi sinisigurado nila na ethical siya, na sustainable siya, na made in Australia siya, na ikaw yung gumawa ng products mo.
So, yung pinupuntahan mong mga market, yun yung tinatag na curated.
Curated market siya. So, halimbawa po, merong halimbawa sabihin natin 10 or 20 na kandila na companies na nag-apply. Talagang pinipili po nila kung sino yung tatanggapin nila kung babagay dun sa image nung market mismo. So, I'm not sure kung familiar po kayo sa Finders Keepers. Halimbawa, medyo parang focused po sila sa mga designers talaga. Mm. Kaya talagang magaganda yung mga designs na makikita mo doon. Usually, yung mga nagtitinda mismo, sila mismo yung gumawa. Kagaya ko po.
Tapos, ang katulong mo, asawa mo lang.
Opo, ganun.
So, two-man company kayo.
Opo, bali po yung husband ko, talagang tumutulong po siya talaga sa akin. Mag-set up, kasi syempre medyo mabibigat po yung mga bagay. Mm-hmm. Maliit lang po ako.
Tapos yung mga market, maaga yun yung iba, di ba? Yung iba, alas 9, alas 7.
Mm-mm.
So, ang setup mo maaga rin.
Pagka kagaya po sa Finders Keepers, day before po yun. Ganun po sila. Pero halimbawa, yun mga kagaya po nung ginaganap dito sa May Federation Square. Halimbawa po, nagsistart po yan ng alas 10 po yata ng umaga. Or yung kagaya sa Collins Place, ang nangyayari pong set-up time niyan is alas 8 or alas 7 ng umaga.
So, maswerte ka na freelance din yung asawa mo.
Opo, maswerte din po
ako. At libre.
Opo.
Dahil siya yung magsiset-up ng stall dahil malaki yun, hindi ba? Tapos magbibuhat ng mga kandila.
Opo, opo.
So, sa isang market, malaki ba yung kinikita mo o mas malaki yung kinikita mo sa mga stock list?
Medyo malaki po yung kinikita sa market kasi syempre retail price po yung pagbenta ng mga kandila ko. Syempre po pagka sa stockist ka nagbebenta, wholesale price siya. Kaya lang po ang maganda sa stockist kasi halimbawa niyan kagaya ng meron ako stockist sa WA, marami pong taong medyo sikat po kasi yung mga stores ko dun sa WA. Tapos may mga taong nag-contact sa akin from the UK na nag-visit sila sa stockist ko na yun. Tapos sabi nila, nag-ship ka ba overseas kasi sobrang naambangon ng mga kandila mo. Gusto sana namin bumili. So yun yung maganda sa stockist kasi exposure siya.
So pag may stockist ka, guaranteed na mayroong kang customer regular.
Oo, yun po ang nangyayari. Kasi ang nagaganap din parang pagka naamoy nila sa stockist ko yung mga kandila, ang ginagawa nila either sa akin na sila bumibili pagkatapos or parang nagsasign up sila sa newsletter ko para malaman nila kung may bagong amoy, ganyan.
So yung mga amoy, ikaw rin yung nag-mimix?
Opo, ako rin po yung nag-mimix ng mga amoy niya. Bale, yung raw materials ko po, lahat po sa Australia ko po binibili. Maliban syempre dun sa mga packaging.
Lahat ng ito, kalahati ng kinikita mo, dinodonate mo sa isang charity.
Opo. Bale, every year po, nagsiselect po ako ng charity na registered sa ACNC. Tapos,
ano yung ACNC?
Australian Charities Commission, something po yata.
So, nakaregistro dito sa Australia.
Opo. Dapat po registered charity sila sa sa Australia bago ko po sila i-consider na donating ko.
Bakit?
Kasi po yun po yung requirement ng government para po dapat po recognize. Kasi syempre po may mga ibang hindi naman po talaga charity.
Para sa tax.
Taxes po, opo, opo. Yun po. Tapos po, halimbawa po, nung nag-start ako, nag-select po ako ng charity. Actually, before pa po mag-start yung business, nakita ko na po kasi yung the Australian Foundation for Fostering Learning in the Philippines. Tapos sabi ko, gusto ko talaga mag-donate sa kanila. Noon-noon pa, nung nagtatrabaho pa lang ako dun sa IT company. Pero sabi ko nga po, gusto ko mas involved. So, nung nag-start po yung kandila, sila po yung una ko in-approach. Tapos, so far po, sa pamamagitan po nung A-Flip, nakapag-sponsor na po kami ng 21 kids for 3 consecutive years.
So, napag-aral nyo?
Opo, napag-aral po for 3 consecutive years. Bale, 21 po sila.
Dami nun, ha?
Opo.
So, anong feeling nung napag-alaman mo yun? Na 21 na bata, 3 taon.
Opo. Yun po yung sinasabi ko na wala siyang kapantay na pakiramdam. Sobrang hindi ko po ma-describe kasi yun po yung talagang pangarap namin ng husband ko noon pa na makatulong hindi lang sa mga bata sa Pilipinas kundi sa maraming mga bata kasi alam talaga namin na yung edukasyon sobrang importante siya dahil yun po yung magandang regalo na pinagkaloob sa amin ng mga magulang namin eh. Tapos napansin namin na parang isang dahilan siya kung bakit naghihirap yung bansa, maraming mga batang hindi edukado. Kaya po nung mapapag-aral namin yung 21 kids na yon, sobrang overwhelming po yung feeling. Hindi ko talaga siya ma-describe. Sobrang masaya siya na meron kaming mga batang mag-change yung buhay nila.
Maraming salamat, Janice, sa paghatid ng iyong kwento at good luck sa mga susunod mong proyekto.
Walang anuman po. Salamat din po.
Ang segmentong ito ay hatid sa inyo ng Western Union.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.